Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 10 mai, în deschiderea emisiunii principalele titluri.
Suferință ascunsă, segregat, abuz împotriva copiilor cu dizabilități din România.
O organizație americană solicită Uniunii Europene să ceară Bucureștiului oprirea abuzurilor la care sunt supuși unii din acești copii în România.
Putere, corupție, justiție. Un înalt fost demnitar de la București a fost trimis în judecată pentru luare de mită.
Boala președintelui Traian Băsescu și sistemul sanitar românesc.
Și bolile sistemice ale învățământului românesc. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Neurochirurgul austriac Engelbert Knops de la Spitalul General din Viena a apreciat drept un succes operația la care a fost supus președintele României Traian Băsescu. Președintele a avut o hernie de disc foarte mare, care a fost îndepărtată, a adăugat Knops la o conferință de presă la Viena. El a menționat că șeful statului a mai avut o criză în urmă cu câțiva ani, iar situația în care acesta a ajuns este consecința evoluției firești a bolii. Organizația americană non-guvernamentală Mental Disability Rights International, organizație care apără drepturile persoanelor cu disabilități, a dat publicității un raport despre condițiile subumane în care sunt ținuți copiii cu disabilități în câteva centre de plasament și spitale din România. Cu mai multe informații în câteva minute în cadrul emisiunii. Senatorul Șerban Mihăilescu, fost secretar general al Guvernului Social-Democrat condus de Adrian Năstase, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul în care este acuzat că ar fi obținut 11 arme de vânătoare de la fostul său consilier Fănel Păvălache. Și în acest subiect, mai multe informații în cadrul emisiunii. Primarul general al Capitalei, Adrian Videanu, consideră firesc și justificat procesul intentat municipalității de către Arhiepiscopia Romano-Catolică București, de vreme ce, citesc, pe cale administrativă nu era nicio șansă de a interveni pentru a stopa construirea clădirii de biroul de lângă Catedrala Sfântul Iosif. Arhiepiscopia Romano-Catolică a dat în judecată firma care va administra Cathedral Plaza, un bloc de birouri și spații comerciale de 19 etaje construit la numai 10 metri distanță de Catedrala Sfântul Iosif. Vor fi date în judecată și toate instituțiile statului care au avizat construirea clădirii și se solicită anularea autorizațiilor și avizelor eliberate pentru realizarea proiectului imobiliar. În discursul anual despre starea națiunii, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a concentrat asupra problemelor demografice ale federației și asupra necesității ca armata să fie întărită. Declinul populației este cea mai serioasă problemă cu care se confruntă Rusia în acest moment, a apreciat președintele. Giorgio Napolitano este noul președinte al Italiei, ales de Parlamentul țării. În vârstă de 80 de ani, Napolitano este senator pe viață din partea Stângii Democrate și fost membru al Partidului Comunist. Odată cu alegerea noului președinte, se rezolvă și impasul politic în care se află Italia acum, iar Romano Prodi urmează să fie însărcinat cu formarea noului guvern. Președintele Iranului a declarat din nou că programul nuclear al țării sale este unul strict civil, dar a avertizat că, la nevoie, Iranul știe să-și apere interesele. În Irak, peste 1000 de persoane au murit în ultima lună în lupte interreligioase, a informat președintele țării Talabani. Astăzi, la nord de Bagdad, au fost ucise încă 11 persoane într-un nou atac terorist. Pentru prima dată în Franța a fost marcată abolirea sclaviei cu 150 de ani în urmă. A fost aleasă dată de 10 mai pentru că la această dată, în 2001, Parlamentul francez a aprobat legea prin care sclavia este condamnată drept crimă împotriva umanității.
Mulțumesc, Ileana. Doamnelor și domnilor, așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, organizația Mental Disability Rights International din Statele Unite a dat publicității un studiu intitulat Suferința ascunsă, segregație și abuz împotriva copiilor cu dizabilități din România. Studiu preluat azi de câteva cotidiane americane importante. Organizația amintită cere Uniunii Europene să insiste pe lângă autoritățile de la București să acționeze imediat pentru eliminarea acestor situații. Dan Alexe are detaliile.
Raportul începe printr-o serie de revelații șocante, cum ar fi faptul că în multe instituții, copiii handicapați sunt ținuți la oaltă cu adulții, deseori în condiții de risc. Unii copii sunt ținuți legați în permanență. Unul din autorii raportului, citat anonim, declară chiar încă de la început că a inspectat instituții similare în 20 de țări ale planetei, dar că nicăieri nu a văzut orori similare celor din spitalul psihiatric din Brăila. Copii plini de bube și răniți și legați de pat. Raportul remarcă că legea 272 din România, care reglementează plasarea copiilor în instituțiile specializate, nu protejează copiii cu handicapuri grave. Mai mult, Comisia Internațională de Anchetă a găsit în unele instituții copii fără handicapuri amestecați cu copii bolnavi. Este cazul unui spital din Timișoara, unde spațiul este atât de redus încât mulți copii nu-și părăsesc niciodată patul. Atât în acest caz, cât și în cazuri similare, personalul local, medicii și asistenții din interiorul instituției au avertizat că acești copii, pe lângă eventualele lor infirmități fizice, vor căpăta și infirmități psihice. Mizeria constituie de asemenea un flagel permanent, iar raportul descrie în amănunt prezența păduchilor și a altor paraziți. Dar oroarea în care trăiesc acești copii nu se mărginește la condițiile fizice. Practic toți, și mai ales cei cu infirmități, au înaintea lor o viață întreagă de izolare, de excludere din societate. Pentru că nimeni nu vede în ce fel ar putea fi incluși în societatea românească copiii cum sunt, și aici raportul capătă o notă dantescă, o fetiță care părea de 4 sau 5 ani, dar care avea în realitate 17 ani și care nu cântărea decât 10 kg. Raportul constată că în multe cazuri se violează legislația internațională. În primul rând, Convenția Internațională a Drepturilor Copilului. Chiar și în instituțiile în care copiii sunt bine îngrijiți, ei suferă de pe urma abandonării afective. Se mai atrage atenția și asupra faptului că Uniunea Europeană a găsit că România corespunde acum întru totul legislației europene în chestiunea copiilor. Nu trebuie însă să uităm, după cum o amintește raportul în încheiere, că în momentul în care România va intra în Uniunea Europeană, problemele ei vor deveni problemele întregii Europe. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
La București, primul ministru Călin Popescu-Tăiceanu a dispus astăzi constituirea unui grup de lucru care să evalueze rapid situația din instituțiile în care sunt îngrijiți copiii cu dizabilități, instituții menționate de raportul organizației Mental Disability Rights International. Reprezentanții grupului de lucru se vor deplasa în teritoriu, după care vor face un raport. Detaliat se arată într-o declarație de presă a guvernului.
Situațiile descrise în raportul organizației americane sunt recunoscute în parte de autoritățile române de resort, care spun însă că s-au luat deja măsuri pentru eliminarea lor. Iată ce declara presei astăzi, referindu-se la una din instituțiile despre care vorbește studiul american, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Copilului, secretarul de stat Bogdan Panait.
Clădirea era improprie, nu vă spun pereții mucegăiți, căzuți, umezi, tot. Copiii erau neschimbați, paturile murdare de, așa, mâncarea, mult spus mâncare, pentru că acești copii primeau o hrană pasată în care nu suntem convinși că era într-adevăr hrană și mai mult apă și pâine. Marea majoritate a copiilor stăteau în pat la orizontală, argumentându-ne că nu pot să stea înșezut și primeau această mâncare pasată. Pentru că tot așa li s-a argumenta că în momentul în care, casmal, pentru că ei au fost învățați numai într-o anumită poziție. Au fost mutați la început în două centre din Brăila și am aflat acum că, de fapt, au fost grupați într-un singur centru.
Directorul Agenției Naționale pentru Protecția Copilului, secretar de stat Bogdan Panait. Am stat de vorbă cu doamna Miralena Mamina, coordonatoare de programe la Fundația Salvați Copii, pe care am întrebat-o în primul rând dacă organizația dânsei cunoștea cazurile prezentate în raportul american.
Dinainte nu știam, trebuie să recunosc. Noi, în general, suntem informați cam pe unde avem filiale. La Brăila nu avem filială. În schimb, președinta de la Salvați Copiii Galați mi-a spus că anul trecut, de asta vă spun că eu nu știu cât e raportul de actual. Anul trecut, într-adevăr, a întâlnit niște copii luați din acel spital, dar erau deja într-un centru mai micuț, cu o mai bună îngrijire. Însă, urmele vieții din spital, spital se vedeau foarte clar pe copii. Deci erau, nu știu dacă exact ca în fotografiile pe care le-am văzut la raport, dar într-o stare foarte proastă. Categoric, pentru copiii cu dizabilități, problemele nu sunt rezolvate. Drepturile lor sunt departe de a fi respectate, fie că sunt în instituții, fie că sunt în familii. Resursele financiare sunt insuficiente, iar mentalitățile populației sunt poate de acum 50-100 de ani, sunt tratați cu aceeași lipsă de interes, cu aceeași lipsă de deschidere față de diversitatea lumii în care trăim. Ce ar trebui făcut? Ar trebui multe făcute, în primul rând fonduri suficiente alocate pentru ca acești copii să nu mai rămână prin spitale, să poată fi primiși fie în familiile lor, fie în familii foster, dar asta presupune și susținerea materială a familiilor și de asemenea o campanie susținută, reală și transmisă, cum să spun, într-adevăr la nivel național pentru schimbarea mentalității, pentru ca acești copii să poată fi vizibili.
Credeți că asemenea rapoarte, chiar dacă informațiile sunt vechi de un an de zile, ar putea să readucă în discuție cazurile copiilor cu dezabilități și eventual să ajute?
Asta categoric. Și după cum vedeți, deja au adus în discuție aceste cazuri și sperăm că măcar așa, în aceste condiții de puțină teamă de publicitate negativă, toate autoritățile să ia măsurile care se cuvin ca aceste situații să nu mai existe.
Mira Elena Mamina, coordonatoare de program la Fundația Salvați Copiii.
Elaine McEwen-Yorty locuiește în statul american New Hampshire, este mama unui băiat de 11 ani, Matthew, adoptat din România, și lucrează voluntar la organizația Nobody's Children, Copiii Nimănui. Ea a declarat Europei Libere ce a văzut azi dimineață la televizor.
I have just watched Good Morning America, and I have just watched the images yet again that in 1989 and 1990 from an ABC special that sent me to Romania to begin with.
Tocmai am urmărit Bună dimineața America și tocmai am văzut imaginile încă o dată din 1989 și 1990 dintr-o emisiune de la ABC, acele imagini care m-au făcut să mă duc în România și să fac ceva. Și acum văd Bună dimineața America și am văzut aceleași imagini, astăzi, în 2006, pe care le-am văzut acum 15 ani. Și pot să vă spun, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, că băiatul meu de 11 ani, Matthew, dacă n-ar fi fost aici, dacă nu și-ar fi găsit o casă aici, el ar fi fost poate unul dintre copiii din imaginile pe care le-am văzut în această dimineață, dacă ar mai fi fost în viață. Unul dintre copiii pe care i-am văzut în emisiunea Bună dimineața America. Este o crimă, este un păcat și se întâmplă în 2006.
Elaine McEwen-Yorty din statul american New Hampshire. Cum s-a ajuns aici? Cum se poate ieși din această situație? Traian Ungureanu propune un răspuns la aceste întrebări.
Problema copiilor, cum se zice, nu e o problemă, ci un dezastru care nu mai trece. Imediat după 89, România a devenit celebră după descoperirea unei lumi subterane și bestiale. Peste 100.000 de orfani se aflau practic în captivitate. Coșmarul a fost pus pe seama cruzimii generale a regimului Ceaușescu. Explicația era corectă, numai că ea presupunea doar autorul direct și prin asta fixa iluzia rezolvării imediate. Odată cu timpul s-a văzut că această nenorocire nu se oprește. Treptat, problema copiilor abandonați sau infirmi a devenit o enormă obsesie internațională, un test permanent pentru autorități, o competiție între sisteme de intervenție și un prilej de profit nedemn. A început traficul cu copii, au sosit monitorizările și a apărut legislația. Adopțiile internaționale au fost blocate. Rapoartele s-au îmbunătățit. Faimoasa baronesă Nicholson a devenit din critic sprijinitor al politicii în materie. Însă coșmarul n-a dispărut. El a continuat să apară la intervale mari, aproape ori de câte ori vreo organizație internațională a reușit să cotrobăie prin tainițele sau periferia sistemului spitalicesc. Ideea după care blestemul copiilor a fost opera regimului Ceaușescu e numai o parte de adevăr. Lămurind doar figura principalului autor, această idee nu a spus nimic despre complicități. În primul rând despre desfigurarea societății. România a apărut din comunism aproape dezumanizați. Mizeria satelor și a periferiilor a cultivat abandonul și a împins mii de copii spre spitale, numai puțin mizere. În genere, pornirile cele mai umane, reflexul matern, dar și sentimentele fundamentale care leagă oamenii s-au subțiat. a apărut un soi de sălbăticie indiferentă. Ea s-a restrâns, dar a rămas în vigoare și după 89, hrănită de această dată de un nou fel de lehamite. Zone mari ale Moldovei și ale sudului extrem, marginea marilor orașe și cartierele industriale au fost ocolite de nou, de investiții, de toate lucrurile interesante și vii. Dacă marea catastrofă socială a comunismului n-a mers până la capăt cu distrugerea începută înainte de 89, acest lucru nu s-a datorat intervenției conștiente a vremurilor noi, ci întâmplării. Mai precis, valului de emigrație care a curățat tot mai mult aceste locuri ale disperării și a transferat departe o mulțime de oameni. Însă atât cât a rămas e suficient. Nimic nu a schimbat reflexele și obișnuințele fixate de duritatea comunismului. Nici între mamele, care își abandonează mai ușor copiii, nici în spitale, uitate, subfinanțate sau pur și simplu conduse de oameni indiferenți. Valul de băutură ieftină, proastă sau falsificată, erotismul stupid al mediilor de informare, deruta și nesiguranța au făcut restul. În paralel, o nouă birocrație de stat specializată în probleme sociale a învățat să miște hârtii și să navigheze printre rapoarte și inspecții. Rolul voluntarilor străini rămâne în continuare prea mare, deși asta nu trebuie să ne dreptățească eforturile eroice ale multor români care luptă anonim și adesea depășiți de dificultăți în case de copii. Nu există țară fără probleme mai mari sau mai mici când e vorba de copii. Marea Britanie are de pildă o temă serioasă și nerezolvată în privința delicvenței și a abuzurilor sexuale la copii. Însă cazul României a pornit de la date mult mai grave. Normalizarea nu poate veni doar din programe speciale pentru copii. Cheia e dizolvarea zonelor de subdezvoltare adâncă și revenirea la optimism în relațiile umane. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a senatorului Șerban Mihailescu, fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului în perioada Adrian Năstase. Și Mihailescu a fost trimis în judecată, între altele, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și nerespectare a regimului armelor. Mai multe de la Radu Stănescu.
În același dosar a fost trimis în judecată și Marin Bucur, președintele Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cerbul București, pentru complicitate la luare de mită și la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și la participare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, la fals intelectual, precum și la efectuarea cu știință de înregistrări inexacte în contabilitate. Potrivit unui comunicat de presă al parchetului general, la 22 octombrie 2001, pe vremea când îndeplinea funcția de ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Șerban Mihailescu a pretins de la Fănel Păvălache, consilierul său personal, 11 arme de vânătoare, în schimbul menținerii acestuia în funcție. Ulterior, în lunile aprilie-mai 2002, Mihailescu a primit efectiv un număr de 9 arme de vânătoare, în valoare de 260 de milioane de lei, pe care le-a depozitat la o vilă de protocol din Snagov. La comiterea faptei, spune parchetul, Mihailescu ar fi fost ajutat de Marin Bucur, în sensul că achiziția armelor s-a făcut pe numele Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cerbul București, la care Marin Bucur era președinte. Astfel, spune parchetul, a fost disimulată fapta de corupție și în același timp s-a dat și o aparență de legalitate operațiunii de cumpărare a armelor, având în vedere că acestea au un regim strict reglementat de lege. După ce a fost arestat Fănel Păvălache în octombrie 2002, armele au fost aduse de la vila de protocol din Snagov la sediul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Cerbul București, tot cu ajutorul lui Marin Bucur. În cursul urmăririi penale declanșate în acest an, cele 9 arme au fost ridicate și predate organelor de poliție, urmând ca instanța să decidă acum asupra măsurilor ce se impun. Pune parchetul, iar dosarul a fost trimis pe judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Deseori, aproape toată presa din România a vorbit, uneori cu mânie, despre starea jalnică a sistemului sanitar din această țară. Un subiect vechi de 16 ani, pe care niciuna din guvernele de după 1989 nu a reușit să-l transforme și într-un motiv de bucurie. Acum 2 zile, președintele Traian Băsescu a decis să se opereze de hernie de disc într-un spital din Viena. Aproape toată presa de la București l-a acuzat pe șeful statului că nu are încredere în sistemul sanitar românesc. Același sistem despre care aceeași presă a spus că se află într-o stare jalnică. De ce? Sabina Fati ne spune de ce.
Camuflând cu bună știință starea gravă în care președintele a decis să facă o operație dificilă la Viena, o serie de analiști politici, editorialiști, ziariști, parlamentari și chiar doctori l-au acuzat pe șeful statului că nu are încredere în sistemul medical autohton. Senatorul PSD Sorin Oprescu, directorul Spitalului Universitar din București, care a încercat să-l convingă pe Traian Băsescu să facă în țară complicata intervenție, deși nu avea la îndemână aparatura necesară, a preferat de pildă să se opereze la începutul acestui an la Paris. Cu toate acestea, atunci când vorbește despre situația clinică a președintelui, pe care o cunoștea nemijlocit, susține că ar fi fost vorba despre o chestiune de rutină. Neurochirurgii care l-au examinat, între care și Eduard Exergian, singurul care mai făcuse câteva intervenții similare, spun însă că președintele risca să rămână paralizat dacă nu era operat imediat, fiindcă odată afectați nervii coloanei, aceștia nu se mai refac. Din relatările presei centrale de astăzi rezultă că specialiștii autohtoni la care a apelat în prima instanță senatorul Sorin Oprescu ar fi amânat nejustificat, cu riscuri greu de evaluat, operația președintelui. Se pare că sfatul ultim pe care l-a primit Traian Băsescu de a pleca urgent la Viena a fost dat chiar de doctorul Exergian. Între timp, ministrul Sănătății a recunoscut că la București operația președintelui s-ar fi desfășurat în condiții de provizorat care periclitau viața acestuia. Toate aceste amănunte erau cunoscute de cei care l-au acuzat ieri, dar și astăzi, pe șeful statului, de lipsă de patriotism. Dezbaterea lansată de mai multe televiziuni cu răspândire națională pe tema neîncrederii prezidențiale în sistemul medical românesc a pornit însă de la premise greșite. Pe de o parte, cei care cunoșteau bine starea în care a plecat spre Viena Traian Băsescu, precum doctorul senator Sorin Oprescu, au preferat să minimalizeze riscurile și să spună că era nevoie de o intervenție de rutină, în vreme ce informațiile oficiale oferite de Palatul Cotroceni erau, pe de altă parte, extrem de discrete pentru a nu crea panică sau dezordine politică. Multe din cotidianele și televiziunile cu răspândire națională au preferat să-l incrimineze pe Traian Băsescu pentru decizia de a nu se opera în România, fără a oferi publicului toate informațiile necesare. Dezbaterile televizate s-au folosit de analiști, medici și politicieni care l-au criticat pe șeful statului pentru decizia luată pe considerente etice și patriotice, iar unele cotidiane s-au folosit de instrumentul comentariului în același scop. Editorialul Corinei Dăgătescu din Adevărul de astăzi consideră că președintele, cităm, a dat sistemului medical o lovitură mai grea decât toate reformele eșuate de la cederiști încoace și că poate într-o zi va reuși să ne redea și mândria de a fi români, bineînțeles numai după ce acesta ar fi trecut ca pe timpuri prin lagărul de la Viena, citat închis. În gândul, Cristian Tudor Popescu își încheie comentariul atrăgând atenția că românii care nu au 1.000 de euro ca să se trateze în străinătate și care i-au urat cu toții însănătoșire grabnică președintelui se vor fi simțit amăgiți, abandonați, străini în propria țară când avionul cu pacientul Băsescu a decolat spre Viena. Iar Ion Cristoiu scrie cu cinism în Jurnalul Național că s-ar fi așteptat ca președintele, cităm, să apară glumind cum stă bine unui bărbat autentic în fața camerelor de luat vederi. Putea să ne transmită că medicii îl sfătuiesc să meargă în străinătate, dar că el le dă cu tifla. N-a făcut-o mai mult, s-a ascuns de ochii presei și a șters-o să se opereze la Viena, fără să-și dea seama de efectele dezastruoase ale deciziei sale asupra imaginii la care a trudit atât de greu. Citat închis. Niciunul dintre comentatorii care îl pun la zi de acum pe Traian Băsescu nu s-a revoltat însă în 2003, când premierul pe atunci, Adrian Năstase, a plecat în Germania să facă o operație de tiroidă, sau când în 1996 președintele Ion Iliescu și-a extirpat negii de pe față în Israel. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nu de ieri de azi, meditațiile sunt o instituție care a ajuns aproape să substituie sistemul educațional din România. Meditațiile sunt și unul din subiectele abordate de Centrul Educația 2000+, într-un studiu intitulat Administrare și practici lipsite de integritate în școală. Revine la microfon Radu Stănescu.
Meditațiile par a fi principala problemă din învățământul preuniversitar. O cercetare realizată de Centrul Educația 2000+, susține că principala cauză a instituționalizării meditațiilor este programa școlară încărcată. Percepția privind amploarea fenomenului este însă diferită de la o școală la alta, dar ar fi legată în general de trei cauze. Astfel, în zonele în care nivelul de trai este mai scăzut și numărul celor care apelează la meditație este redus. Numărul elevilor care sunt meditați în particular este mai mare în licee teoretice decât în colegii tehnice și încă și mai mic în școli de arte și meserii, în mare măsură pentru că așteptările elevilor sunt reduse și obiectivele lor așișderea. De asemenea, meditațiile sunt mai reduse în liceele considerate slabe, comparativ cu cele care au o cotă mai înaltă. Profesorii chestionați au fost ceva mai reticenți încercând să minimalizeze amploarea fenomenului meditațiilor. Există însă și printre aceștia opinii tranșante de genul să nu ne ascundem după degete, toți încercăm să ne mărim veniturile cumva, iar ceea ce știm este să predăm, deci oferim meditații elevilor care solicită. Am încheiat citatul. Meditațiile impuse, adică situația în care elevul este forțat de către profesor să facă meditații plătite, a fost întâlnită în toate școlile vizitate de realizatorii studiului. Potrivit părinților și elevilor, sau sunt cazuri extrem de rare, potrivit profesorilor. Principala metodă prin care profesorul recurge la acestea este depunctarea repetată a elevilor până când ei apelează din proprie inițiativă la meditații. Costul unei ședințe de meditații poate să ajungă până la 50 de lei noi, adică la aproape 20 de dolari pe oră, în funcție de cota profesorului și de numărul de elevi cu care lucrează simultan. Cercetarea constată că meditațiile reprezintă un fenomen normal și acceptat ca atare în sistemul de educație românesc. Impunerea meditațiilor este forma cea mai frecventă de solicitare a unor favoruri de către profesori. Însă, în grupurile de elevi și părinți au fost semnalate cazuri în care profesorii solicitau și bani, obiecte, servicii pentru o evaluare mai bună a elevilor. Totodată, în câteva dintre grupurile studiate au fost semnalate cazuri în care există presiuni pentru achiziționarea preferențială a unor manuale sau alte materiale didactice, profesorul transformându-se efectiv într-un agent comercial al unei anumite edituri. În multe școli, profesorii nu numai că recomandă, dar și vând direct copiilor manualele anumitor edituri preferate. În sfârșit, o ultimă observație a raportului realizat de Educația 2000+, se referă la semnalarea unor cazuri de profesori care, fără scopul de a obține favoruri sau alte foloase necuvenite, practică un sistem de evaluare subiectiv. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Problema educației românești de astăzi este deprecierea calității ei. Scria recent în Dilema Veche unul din coordonatorii studiului de care a fost vorba până acum, Ciprian Cucu. L-am întrebat de aceea pe Ciprian Ciucu, rectific, Ciprian Ciucu, deci, pe care l-am întrebat cum s-a ajuns aici.
Cauzele sunt complexe și de acum putem spune că sunt chiar istorice, pentru că s-a ajuns după evoluție, dacă am putea lua ca punct de plecare 1989, evoluția 16 ani, în care educația, deși a fost clamată ca fiind prioritate națională de fiecare partid politic, în fapt nu a fost așa. Subfinanțarea sistemului de educație a dus la pervertirea multor valori pe care le propunea școala. Aș mai menționa foarte mult ingerența politicului, de exemplu, mai la toate respectoarele din școală au fost schimbați inspectorii generali, care la rândul lor au început să schimbe directori de școli și se pot face presiuni prin acești directori direct către elevi și părinți în ceea ce privește evaluarea unor elevi sau altora. Aș menționa aici că la fiecare schimbare de putere, media de schimbarea directorului este de între 60 și 80% pe județ. Avem județe în care s-a mers până la 90% cu schimbarea directorilor.
Domnule Ciucu, am stat de vorbă mai de mult cu ocazia grevei din învățământ cu decanul Facultății de Litere de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, profesorul Mircea Mutu, și am atins și problema inspectoratelor generale școlare din România. Domnul profesor Mutu avansa ideea desființărilor pentru că ele nu sunt decât un fel de corp străin care, de fapt, nu ajută cu nimic la procesul educațional în sine.
Aș vrea să punctez ceva foarte important legat de aceste inspectorate școlare. Practic, funcțiile de bază nu mai există, aceea de asigurarea calității, inspecției, controlului care se ducă la calitate, au devenit și structuri de gestionare, aș spune chiar proastă, a fondurilor primite de la nivel central. Deci sunt un fel de structuri de resurse umane, care fac gestiunea resurselor umane din sistemul de educație și principala lor funcție, cea de calitate, nu și-o îndeplinesc. De aceea sunt de acord cu domnul profesor în ceea ce a spus.
Cum ieșim din această situație? Cum se poate reveni la un sistem educațional normal?
Acum ar trebui să definim ceea ce este normal. Ar trebui să avem ceva repere și nu ne putem uita decât în Curtea Uniunii Europene, unde educația, după cum știți, este apanajul fiecărei țări de a dezvolta politici. În educație este o politică comună. Există, în schimb, foarte mult dialog și standarde și tendințe. Și am putea să ne referim la educația din Europeană, acceptând un model sau altul. În România, din păcate, au existat foarte multe inițiative. Fiecare ministru care a venit a avut inițiative, dar nu a existat consecvență, nu a existat continuitate și nu a existat ideea unui absolvent care să fie definit prin câteva caracteristici. Absolvent pe care să și-l imagineze fiecare partid politic care a avut portofoliul Ministerului Educației până acum. La întrebarea noastră, ce se poate face este să se recunoască faptul că starea educației în România se degradează continuu. După recunoaștere, ar trebui să se creeze niște politici educaționale care să meargă în primul rând către eliberarea de tensiuni a sistemului de educație de stat prin încurajarea învățământului privat. Și referi și la învățământul privat preuniversitar, pentru că avem învățământ privat preșcolar și universitar. Dar avem nevoie de competiție, de responsabilitate, de învățământ privat și la nivel preuniversitar, în gimnaziu și în liceu.
Ciprian Ciucu, coordonator de programe la Centrul Educația 2000+. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.